Kõik inimesed teavad, et kord peavad nad surema, kuid headel päevadel mõtlevad vähesed surma olemusele ja tunnetele, mida tekitab surma lähenemine. Valdav osa inimestest tõrjuvad mõtet oma surmast ja üldiselt on surmast rääkimine tabu. Kui keegi hakkab rääkima surmast, siis öeldakse tavaliselt, mis sa nüüd sellele mõtled, ega sa veel surema hakka. Ei ole palju neid, kes valmistuvad surmaks. Mõningate meelest kuuluvad surmaga seotud küsimused üksnes teoloogide ja filosoofide valdkonda. Isegi meditsiinitöötajatel pole kerge rääkida sellest teemast, kuigi haiglaelus puutuvad nad sageli surmaga kokku. Olen kohanud 80-90-aastaseid, kes liiguvad vaevaliselt tugede najal või on ratastoolis. Peavad võtma palju ravimeid, vajavad teiste abi igapäevasteski toimingutes, aga siiski pole tüdinenud, vaid tahavad elada. Noorematele kõrvalt vaatajatele tundub, et vanakese jaoks oleks surm parim lahendus. Vanakesed aga ütlevad, kuigi mu tervis on selline, küll ma tahaksin veel mõne aasta elada. Inimesele on sisse kodeeritud tugev elutahe. Mäletan üht maovähiga naist, kes ei võinud midagi süüa. Teda oli paar kuud toidetud tilgutitega. Ta sai tugevaid valuvaigisteid ja oli nii nõrk, et ise ei jaksanud voodis keeratagi. Pidevast tilgutamisest olid tal veresooned põletikus ja me kaalusime soonesisese toitmise lõpetamist. Naine aga palus toitmist jätkata, kuna iga elupäev oli talle väga tähtis ja väärtuslik. Ta teadis, et mingit paranemisvõimalust polnud. Mõtlesin tookord, et mina tema olukorras oleksin tahtnud kiiresti surra, kuid kõrvalt vaataja ei tea, millisena kogeb surija elu viimaseid päevi. Eutanaasia poolt rääkijad on samuti kõrvalt vaatajad. Nad ei tea, mida surija võib viimastel elupäevadel tunda. Nad põhjendavad eutanaasiat haige sooviga elust lahkuda, kuid vanade ja haigete inimeste tunded vahelduvad. Mõnel päeval on patsiendil tugev valu, ta ei ole saanud magada, on väsinud, tunneb üksindust ja mahajäetust, on masendunud. Sellised asjaolud vähendavad elutahet. Siis võib inimene mõelda, oh, oleks kõik möödas, võiksin ju surra. Kuid kui valu on möödunud, inimene hästi maganud või keegi teda külastanud, on tuju hea ja ta naudib elu. Kõik surmasoovid on haihtunud, ta on rõõmus ja teeb tuleviku plaane. On haigeid, kes on aastaid kannatanud tugevat närvivalu, mida on õnnestunud leevendada vaid osaliselt. Nad võivad oodata surma. Täiesti halvatud inimesed, kelle mõistus on selge, võivad kogeda, et nad on koormaks lähedastele või ühiskonnale ja masenduse perioodil soovivad nad surma. Rasked mõtted tulevad siis, kui nad kogevad, et neid aitavad inimesed on väsinud, tüdinud või käituvad ärritatult ja ebasõbralikult. Minu pika tööperioodi ajal ei rääkinud keegi mulle halastussurmast. Ainult kaks inimest küsisid minu arvamust selle kohta, kui televisioonis oli olnud eutanaasiat käsitlev saade. Sain aru, et küsijad olid sellest arutelust häiritud. Minu seisukohta kuuldes nad rahunesid. Haige, kes oli eriti halvas seisundis, ütles, iga päev on elamist väärt. Inimene sellest saab aru alles haigena. Minu meelest on eutanaasia vaatamata kõikidele õigustustele mõrv. Kui haige hakkab rääkima halastussurmast, siis on lähedastel ja ravipersonalil põhjust selgitada, mis on haige tõelised vajadused. Kas ta kannatab valude all, tunneb üksindust, mahajäetust? Haige võib kaevata valude üle, kuid tegelik põhjus on vajadus, et keegi tuleks ta juurde, oleks temaga, kuulaks ja lohutaks teda. Sellisel juhul valuvaigistite ja unutite lisamine ei aita. Üksindus, igatsus lähedaste järele ja mahajäetus võivad kutsuda esile mõtteid halastussurmast. Valdav osa inimestest tahab vastu võtta selle, mida elu toob, ja surra väärikalt, kui aeg saabub. Kui elu lõpeb mürgisüstiga, ei ole surm minu meelest väärikas. Vähe on neid, kes sellist elu lõppu soovivad. Vähihaige hakkab esimest korda mõtlema surmale, kui kuuleb diagnoosi. Siis tuleb ilmsiks, kas inimene suhtub surmasse kui normaalsesse, ellu kuuluvasse osasse, või hakkab paaniliselt kartma. Inimesed, kes lepivad haiguse ja võimaliku surmaga, on võimelised jätkama palju sisukamat ja väärtuslikumat elu. Nad on vabad, sest surmahirm ei kuluta nende jõutagavara. Noorel naisel diagnoositi rinnavähi agressiivne põletikuline siiretega vorm. Ta oli 8. kuudrase, ootas teist tütart. Kohe pärast lapse sündi alustati keemiaravi, siis oli operatsioon, mille järel keemiaravi jätkus. Algusest peale oli teada, et prognoos on halb. Naine ja ta abikaasa suhtusid haigusesse asjalikult ja rahulikult. Probleeme oli palju. Last ei võinud rinnaga toita. Sageli oli naine ravijärgselt halvas seisundis, tema ja lapsed vajasid hoolitsust. Vanavanemad aitasid. Abiks oli võetud ka lapsehoidja. Kuna naine teadis, et tal on vähe aega elada, tahtis ta aega kasutada maksimaalselt. Enne kõike mõtles ta sellele, kuidas pere suure maja hoidmisega hakkama saab. Naine otsis sobiva korteri, nad müüsid oma maja ja pere kolis uude kohta, kus kõik teenused olid lähemal. Me imestasime, kust naine jõudu sai. Ravikuuride vahel, kui enesetunne oli parem, sisustas ta korteri. Kui noorem tütar sai 2-aastaseks, olid emal siirded ajus ja luudes. Ta oli juba saanud sümptomaatilist kiiritusravi. Korduvate keemiakuuride tõttu olid verenäitajad halvad. Elulõpp lähenes. Naine valmistus matusteks. Ühel päeval näitas ta haigla personalile pilti oma tütardest, kes olid riietatud valge kraega mustadesse kleitidesse. Naine teatas, et ta õmbles ise kleidid ja nüüd ta teab, kuidas lapsed tema matustel välja näevad. Me jäime sõnatuks. See naine tegi erakordsed ettevalmistused oma lahkumiseks. Noorel, elu alustaval inimesel on lisaks surmakartusele ka muid probleeme. Näiteks, kas ta võib sünnitada, kuidas on lapse imetamisega, kas sünnitus lisab vähi taastekke riski. Olin juba pensionil, kui ühel päeval helises telefon ja noor naine esitles end. Ta oli lümfoomi surnud mehe tütar, kellel paar nädalat tagasi oli vähi tõttu rinde eemaldatud. Olin ravinud tema isa. Tütrel oli tekkinud usaldus minu vastu ja ta soovis kohtuda, kuigi elas üle 200 kilomeetri kaugusel meist. Nad tulid koos mehega meile. Naine oli 26-aastane. Teda huvitas, kas on mingi seos isa lümfoomi ja tema rinnavähi vahel. Kas ta võib sünnitada? Kas lapsel on oht haigestuda vähki? Kas sünnitamine võib soodustada haiguse tagasitulekut? Vestlesime pikalt ja avameelselt. Sünnitamise kohta ütlesin, et oodaku rasestumisega paar aastat, sest esimesed aastad näitavad, kas haigus tuleb tagasi. Nad mõlemad mehega olid asjalikud ja arusaajad. Ta palus luba helistada, kui kerkivad küsimused, ja helistas alati, kui oli käinud kontrollis. Operatsioonist oli möödunud 2 aastat ja 2 nädalat, kui naine helistas ja nuttes teatas, et lõikuse armis on leitud uus kolle. Kusagil mujal siirdeid ei leidunud. Kasvaja eemaldati. Sain aru, et naise hingerahu oli kadunud. Vähi tagasitulek tõstatab uusi küsimusi. Kas saadud ravi ei olnud küllaldane? Kas olen ise teinud midagi valesti? Kas haiguse levikul on võimalik panna piiri? Kuhu organisse levib haigus järgmisena? Kas tulevad valud? Kui kaua on jäänud aega elada? Naine helistas mulle umbes 3 kuu pärast, kui tuli valureide ja vähimarker CA15 tõusis. Reieluus leidus metastaas, mida kiiritati. Alustati ka keemiaravi. Mujal luudes siirdeid ei olnud. Ta tundis end hästi, kuid haiguse leviku hirm ja seega ka surmahirm kasvasid. Helistades ütles ta, et tal pole valu, aga mingi rahutus on hinges. Kogu aeg on paha olla. Saavus sügis. Naine luges kohalikus lehes, et pastor Pirko Jalavaara on ühes kirikus kõnelemas ja palvetab ka haigete pärast. Naine rääkis oma usklikule tädile soovist minna kirikusse ja palus teda kaasa tulla. Tädi ei olnud käinud sellisel teenistusel, kus palutakse haigete pärast, kuid ta nõustust tulema kaasa. Naine läks kirikusse sõnadega. Ma võtan vastu kõik, mis mulle antakse. Kui Pirko Jalavaara palvetas naise pärast, vajus naine maha ja lamas seal kaua. Tõustes ta ütles, et oli kogenud erilist rahu. Tal oli hea olla. Sellest päevast olid hirm ja meeleheide kadunud. Kuigi varsti avastati maksasiirded ja alustati raviga, mille tõttu iga nädal pidi käima haiglas, oli ta rahulik. Mäletan, kui avastati seljalülide siirded, ta helistas mulle ja ütles, kuule Taimi, nüüd ma olen ratastoolis. Kiiritus võttis valud ära, mul on päris hea olla. Ta rääkis nii vabalt, nagu vähk polekski teda puudutanud. Hiljem tulid ajusiirded, jälle kiiritus ja kortisoonikuurid. Nii jätkus üle 5 aasta, aga naise sisemine rahu ja rõõmsameelsus ei kadunud. Mõned korrad ta tundis, et rahutus hiilib hinge ja helistas kohe jalovaarle, kui paludes eestpalvet. See aitas. Ta uskus palvejõusse. Vähihaigete ühendusest leidis ta uskliku tugiisiku, kellega koos nad palvetasid. Naine oli võitnud hirmu ja meeleheite. Mõned vähki haigestunud kardavad kogu oma alles jäänud elu jooksul surma, kuigi nad vahel ei suregi vähki. Nad loobuvad oma harrastustest, ei julge midagi ette võtta, kuhugi sõita, ei osta endale isegi uusi riideid, neid polevat ju enam vaja. Sellistel inimestel on väga raske elada. Ägedasse haigusesse surija ei jõua lähenevale surmale mõelda. Vähkipõdejal on selleks aega. Vähihaige viimased elukuud on hingeliselt rasked. Selles olukorras püüab inimene anda hinnangu oma elule, otsides õnnestumisi ja möödalaskmisi, jõuda selgusele, kas ta on saavutanud püstitatud eesmärgid. Sageli hakkab haige vaagima oma suhteid lähedastega. Kas ta on olnud hea ema, isa, abikaasa, kas teised armastavad teda? Ahastust võib tekitada hirm surma hetke ees. Inimene ei tea, mis siis toimub ja mida ta tunneb. Kas ta tajub surma hetke? Arst peaks võtma aega kuulata patsienti ja vastata tema küsimustele. Arst peab looma turvatunde, selgitama surma füsioloogilist olemust, kinnitades, et haige saab piisavalt valuvaigisteid ja tema eest hoolitsetakse igati. Kerkib ka küsimus, mis järgneb surmale. Kas pärast surma elu jätkub ja millisena? Kas on olemas taevas ja Jumal? Kas usklik inimene võib karta Jumalaga kohtumist, tunnetades oma puudujääke? Teadmatus ja meelt rõhuvad küsimused põhjustavad masendust ja hirmu. Sellepärast peaks haigel olema võimalus kõikidest nendest küsimustest teise inimesega rääkida. Avatud loomuga inimestel on palju kergem. Nad julgevad esitada arstile haigusega seotud küsimusi, räägivad sugulaste ja sõpradega. Vahel nad tuletavad meelde vanu sündmusi, vaatavad vanu pilte ja isegi kirjutavad mälestusi. Nad nutavad ja naeravad lähedastega, vaadates möödunud elu kui filmi. Sel viisil hindab surija oma elu ja tööd. Selle protsessi ajal tulevad meelde kaunid elamused ja ka rasked katsumused, kibedad kogemused. Kui inimene on suutnud andeks anda endale ja teistele, siis positiivne jääb pinnale. Tavaliselt on aeg mineviku kullanud. Osa haigetest avaldavad end napisõnaliselt. Kuid asjalikult, teised on täiesti endasse sulgunud, kuid võib tajuda, et nende sisemuses käib võitlus, mida püütakse varjata. Vahel purskub seesmine pinge välja rahulolematuse ja ärritusena. Arstile ja õdedele ei ole sellise inimese toetamine kerge, sest on raske panna teda rääkima oma muredest ja tunnetest. On väga tähtis, et lähedased ja personal tunnetaksid õiget hetke, millal rääkida lähenevast surmast. Surmast rääkimine on väga õrn teema. Haiget ei või sunnida sellest rääkima, aga talle peab andma võimaluse. Kui patsiendil on olnud aega surmamõttega harjuda, julgeb ta oma kartustest ja tunnetest kõnelda ka teistele. Olen võrrelnud seda protsessi inimese ärakolimisega oma sünnikohast, kus ta on elanud aastakümneid. Vanas kodus oli kõik tuttav ja turvaline. Maja ja ümbritsev loodus, naabrid, sõbrad, palju armsaid mälestusi. Loobumine sellest kõigest tekitab kurbust, tühjuse tunnet ja kartust. Surija olukord on veel raskem, sest tema peab loobuma kõigest, mitte ainult kodust ja asjadest, vaid kogu elust ja kolima tundmatusse, kust pole tagasi teed. Mõistusega saab inimene olukorra paratamatusest aru, aga tunded ei kohane sellega. Lähedaste ja sõprade tugi on vajalik, kuid see periood on raske ka lähedastele. Nad ei julge või ei taha rääkida surmast, kuna sellega seostub loobumisvalu ja vahel ka süüdunne. Olen märganud, et usklikul inimesel on palju kergem surmale vastu minna, kuna usk annab lootuse, et elu jätkub. Kõige kergem on neil, kes on leidnud Jumala oma elu headel päevadel. Kui inimene ka ei usu Jumala ja igavese elu olemasolu, soovib ta ikkagi, et tema elu mingil viisil jätkuks. Elu jätkumist nähakse lastes ja lastelastes või lihtsalt hauakalmul kasvavates lilledes. Inimesel on antud eriline omadus, lootus, mis on edasiviiv ja jõudu andev vahend. Lootus aitab elada ja surra. Elu rasketel hetkedel loodetakse olukordade lahenemise ja parema tuleviku peale. Haigena loodetakse paranemist. Töötu loodab leida tööd, valude all kannatav loodab valudest vabaneda. Kui inimesel pole surma lähenedes igaves elu lootust, siis seisab ta nagu katkise silla peal. Edasi ei pääse, aga tagasi tee on suletud. Silla all on sügav vahutav jõgi, mis lahutab maapealset elu teispoolsusest. Sageli hakkab inimene otsima Jumalat alles surma lähenedes. Mõnel on raske uskuda, et Jumala arm kuulub kõikidele. Mõnel teisel on sellises olukorras aga kerge Jumala poole pöörduda. Jyväskylas ravisin venelannat, kes oli saanud ateistliku kasvatuse ega mõelnud kunagi Jumala olemasolule. Soomes osutusid ta naabriks usklikud inimesed. Sattunud haiglasse, kaugele arenenud kopsuvähiga, tajus ta, et ees on surm ja hakkas mõtlema igaviku küsimustele. Lootusetus, teadmatus ja kartus täitsid ta hinge. Ta oli rõhutud ja rahutu olemusega. Ühel õhtul küsis ta valveõelt, kas ta võiks kohtuda õigeusu preestriga. Haiglast helistati õigeusu kirikusse ja selgus, et preester saab tulla alles 4 päeva pärast. Naine oli väga kurb. Visiidi ajal küsisin, kas ta soovib tingimata vestelda õigeusu preestriga või kõlbaks ka haigla luterlik pastor. Naisel ei olnud mingit ettekujutust usuasjadest ega kirikutest. Tema tahtis vaid vestelda vaimulikuga. Ta arvas, et olles venelane, peab ta rääkima ortodoksi preestriga. Haigla pastor Veiko Hovikoski lubas järgmisel päeval haiget külastada ja mina lubasin olla tõlgiks. Hommikul nägin, et haige seisund oli märgatavalt halvenenud. Teda piinas õhupuudus. Mõtlesin, et ta ei jaksa vestelda ja ütleb kohtumise ära. Kuid minu üllatuseks soovis ta tingimata kohtuda. Veiko Hovikoski oskas rääkida kaastundlikult ja selgitada Jumala armastust. Armu ja Kristuse lunastustööd sedavõrd selgelt, et ma kartsin, kas oskan nii hästi tõlkida. Naine kuulas suletud silmadega. Kui pastor oli palvetanud ja naist õnnistanud, küsisin haigelt, kas ta sai kõigest aru. Haige avas silmad ja hüüdis. Aamen, 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 sain aru. Ta silmades olid rõõmupisarad. Rahutu pilk oli muutunud rahulikuks ilmeks. Huultele tuli isegi väike naeratus. Kuigi naise seisund üha halvenes, tema sisemine rahu püsis. Paari nädala pärast ta elu kustus. Nii kerge oli ateistil võtta vastu Jumala armu ja saada hingerahu.